Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mibale na ndambo, na tuku mibale na ndambo. Na Kinshasa pe na tuku mibali na moko na ndambo na Goma pe na mwenye nyoswe ikolo Kongo Demokratika awa na Washington DC nde tukumi ngonga ya zumi na mitano poko ina mupe boyibola muna binu banso na sango ya mokili ya lelo lina kanabiso ya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika The Voice of America hutu Washington DC patuma kala la limasi na Joe Gill basungi biso onzela ya masini tuvipe lisungi ya Maris Munga puna sango eye na elobeli eye edi sango na sango ya mokili ya lelo tokolobela bato bane iba kufi na ebola na Uganda esika bokono boye bozali kongala na district ya Mubende Minganga yekolo Kongo Demokratike balaki kokoba botele misi ya misala na bango sima na baike kati na bango kubetema pe basusu kukangama pe kozokisama na butamboli basalaki mikolomi bale mileki na Kinshasa.
Na mokuse tozali na avena oyo tosinyaki miso statut ya ba medecin transport ya ba medecin logement oanye ba nouvelle unité.
Matata mazali na kasindi kati na ba ecogarde na ba bandi sima na bobumi ya mogu. Moloni moko na park ya Virunga na etuka ya Nokivu.
Rupande oyo auti kokufa, akimaki bitumba na village na ya Ibatama, akimaki mongunda ya EDF, akimi kote ya kasindi. Kokoma na kasindi tala ke maintenant garde park oyo aye abumiye.
Misala miantomboa ya ba territoire kama moko na tukumine ina mitano na ikolo Kongo Demokratika lisangali ya baye bazali na kukamba yango ba ndimi miango ya kubanda mosala na sima na mbongo na lisalami na lisungi ya pnude
tuzana bazuwe mongala chopo chwapa manyema sud kivu sankuru kasai na tanganyika ezaba province oyo esika esengeli ke pnud asalisa misala ya pedel
tokolanda awa eteni ya mibale ya lisolo martin fayulu a betaki na biso mokambi ya esili azali awa na washington dc ngoma mokonzi ya etats-unis uto libandela mposo tokolanda biyano akopesa biso kasi ya mbuna yango tolanda na bokuse sango na maris munga
Félix Tshisekedi, à Solola Kilobilo Liki, la ministre Wayambo, Ecolo Belgique, Alexander de Croo, na New York, et Paiwapi, Bazomi, na Manaka, ma Assemblée Générale des Nations Unies. Kolananda, comme Moussala, et président Tshisekedi, ma Solo, na Bango, ba Solola Ki, Mingi, Mingi, na Maïma Talibo Yokani, Katinabi Kolo, bia Bango, Bibale, Mingi, na Maïma Talibo Kengi. Le biloliki na malobazo ki libosu Assemblée nationale des Nations Unies Alexander de Croo asakola ki na polele ete esengeli ete mampinga ma Monusco malongwa na mabele ma ikolo Congo démocratique pona koluka nzela ya kokela lingomba lisusu liye likoki kobate la bayimboka po ete kimia ezonga na libela na ngambo est ya RDC président Tshisekedi elongo na molongani wa ye Denise Nyakeru bazalaki pe na limpati na mokonzi wa mboka America Joe Biden elongo na molongani wa ye Jill Biden omokolo mamisa tomoliki na New York Limpati liango lisangisa kimpe bakonzi babikolo bisusu na balongani na bango ntango bokutani bonene bwa ONU bozali kosalema. Premier ministre Samalou Kondé auti bongo kosilisa mobembo mwaye na engumba Bunia na ituka ya Ituri lobi mokolo mamine imoleki pona koluka koyeba lolenge kani misalam ya état de siège mizali kotambola na masolo azwaki na bafandi babisika biye mingi na kati na bango basengi na ministre wa yambo na kolongola état de siège na ituka e na lumbangu iso pona bango atako ituka ezali na état de siège bozangi bokingi bomati makasi na ekolo eye na eleko eye mpe bato baike babungisi bomoi bwa bango Mikolo Mileki, président Tshisekedi mokambi wa ekolo alakaka ete masolo topetable ronde yoko e kosalema kati na bafandi ba ituka eye kasi kino sika masolo maye masalema na inote sima kozala na ituka Ituri Samalou Kondé akomaki bongo na ngumba Goma na province ya Nord Kivu posengeli koyeba ete ituka ya Ituri na ya Nord Kivu ezali kaka na se ya état de siège uto sanza ya mitano ya mobu 2021 Kolanda manaka ma inspection générale ya finance IGF mosolo koleka ba dollar ba million mi balé mukangemi na hôtel de ville ya Kinshasa sima na misala mi abuluki luki bo IGF pona mosolo moye mosingela ki ko salisa na koti ya lotili ki na bisika biki na ngumba Kinshasa. IGF esengi na société na kombo ya Agamine e yesengela ki ko zwa mosolo moye pona misala esengela ki ko sala na kobongisa procédure na yango liboso ete ezwa mosolo moye. Kasi na ngambo na bango bakambi ba hôtel de ville na nzela ya Jean Goy Mvuzi ministre provincial de finance asakoli ete misala mia mosolo moye molanda ki nzela na ndenge sengeli kasi ezali nde compagnie e yende ezali na makambo na bafuti simpaku. IGF esenga ki ete mosolo moye mozonga na libengali ya leta. Programme élargi à vaccination PEV Tomanaka makopesa kama ngwele sa koli ete bana koleka ba million sambo basili kozwa mangwele ya polio tope buka buka na RDC bana bayi bazuma ngwele maye bazali kati na sanza ya liboso kino sanza ya tuku mitano na libwa. Kolanda manaka mapev ekolo Kongo Demokratiki ezwi ba epidemi minei ya buka buka uto sanza ya mwambe ya mubungu liki. Mingi nakati ya babeli bazwa maki na bazone da sante zomi na mwambe pe zomi na mitano nakati ya bazone eye ezali na ituka ya Manyema. Président Denis Sassou Nguesso a tiki na ebonga na ye ministre wa yambo wa Congo Brazzaville Anatole Kolune Makoso. Kasi asengiye na liye bisili misemaki lobi luleki na mokambi ya ndako ya mosala mwa mokonzi ya ekolo Congo Brazzaville na kopesa ye na lombango makanisi maye makomema mbula matadi kosala mosala ya malonga. Bato moto baba zwami na boko no bwa Ebola na ekolo Uganda kolanda bakonzi ba ekolo EMP OMS. Ebola ezali kukungala na district ya Mubende. Moto moko akufi mpe tukumine na misato ba ebazala ki pene na ye bazali kolandema. Cour constitutionnelle ya Centrafrique elongoli mobeko ya président Faustin Archange Touadéra mpe moyemotie na esika lisanga ya bato ba spesami etinda ya kokela buku likonzi to constitution ya sika. Opposition nde esengaki bazuzi kotala likambo yango. Mokeli mibeko Denis Esanga akomeli ndako ya bakeli mibeko lelo mpona kosenga ete Daniel Asselo vice-ministre pe ministre ya intérieur aya koyanola na maimari ko mazali koleka na territoire ya Kwamout.
Matin de mingi Marie Sununga na sango eye na bokuse. Mozali kolanda sango ya mukili lelo uto Washington DC. Minganga ya ekolo Congo Demokratika balaki kokoba botelemisi ya misala na bango sima na bayike kati na bango kobeta mape basusu kokangama pe kozokisama na botambuli basalaki mikolo mibale miliki na Kinshasa. Tobengaki moko na Minganga dokotolo Mike Mubese ya l'hôpitalo Vijana Tolanda.
Kaka ndenge bomonaki babilili elekaki ezali mwa mawa mingi po ete na mboka na biso droits humains ezali respecte te. Tosalaki mikanda oyo ekotaki epai ya bakonzi po ete bayebake bamedecin bakotambola po ete bomoto na biso ezali respecte te. Tokotaki bamikanda wana epi selon constitution na biso tozali na oyo ezali informer autorité to informa ki bango juste pour ba baye bayango. Malheureusement na kotambola wana soki bomoni bilili bato bazalaki na nzela en tout cas balata ki kitoko pona ko déclarer wezali bomoto na biso. Malheureusement la police ayaki kukanga kobeta kozokisa ndenge bomoni bilili pama ezali mawa mingi.
Botamboli pona nini?
Botamboli na biso ezali par rapport na avena oyo yo ban gouvernemental na ban syndical basinyaki. Mwa misala muke esali maki na bibwa oyo etali kobongisa bomoto ya baminganga na mikanda wana oyo yo gouvernement na ban syndical ba sinyaki ezalaki na biloko oyo esengelaki gouvernement a respecte yango epi asala yango po ete bo moto ya munganga ezala malamu. Malheureusement gouvernement azo linga kosala yango te. Tomeki kosala mwa mikanda kosolola entre biso kasi ebongaki tende omoni na bopito public greve ekotaki. Ango greve wana ekoti tomoni ki greve ezoumela me bandeko babongisaki marche oke to exprime ezala expression visible otetango mususu na ba hopito bato bazo yeba iloko ezolekate
na bokuse bozo senga nini
na bokuse tozali na avena oyo tosiyaki miso statut ya ba médecin transport ya ba médecin logement ya ba médecin koalie ba nouvelle unité ezali biloko oyo tosengaki yango epi kopesa matricule na ba médecin. Malheureusement, biloko wana gouvernement, c'est comme si azo roulé ba médecin. Yango balingaki kosala yango o été au gouvernement aye baké toza ba médecin bazali mécontent na oyo gouvernement azali kosala vis-à-vis na bon moto ya ba médecin.
Botamboli ba betibino bakangi basusu inini osala masima.
Ba ndeko na biso oyo bazo kamba ba syndicat na biso kontaki ba mikanda oyote bakutana na bakonzi balakisa bango ndenge makambo eleki pi to revendication toujours grève na bahôpitaux public toujours ezali parce que jusque là revendication na biso ezali respecte nano te yango observation toujours ya grève ezo continue jusqu'à nouvel ordre.
Matondo mingi monganga Mike mpona biyano na yo.
Merci mingi ndeko ebi.
Ezalaki bongo dokotolo Mike Mubese ya l'hôpitalo Vijana moko na baye batambolaki mikulu mibale mineki na Kinshasa. Mubulu kati na ba ecogarde babatedi ba park ya Virunga na Nord Kivu na bavandi ya Kasindi sima na bubumi ya moloni moko na babateli park na etuka iye. Bulai na Erika Smwisi.
Moko na bagarde park abomaki mwana mboka Mumbere Rupande sima ya komo funda kukata bilanga ukati ya park national ya Virunga mpona kola kisankanda na bango bafondi bakitaki ubalabala lobi mokolo mwa mosala minei mobungi ya baloni na esika maître Eliva Omawa asengi etumbu mpona garde park oyo abomaki mwimboka.
Est-ce qu'il faut te rappeler ici que garde park mission na ye za koboma batote azana mission ya ko kengela park et mingi mingi ba carnage ye sale makako tumba mituka na nzela ya Kasindi me ba def wana ba uta kande na park za la ouverte contre garde park wana et que audience sale ma na mboka ya Kasindi po population e mona ya solo solo que garde park wana a répondre déjà ba fait naye ba condamné ye
mpona ye ezali suni mingi ko mono ba garde park koboma ba imboka tulandali sisu maître Eliva Omawa.
Tosilisi nanu te kolela bandeko na biso ba oyo ba bumaki na Kasindi par bato oyo ya Monisco tala etelelo oyo garde park moko boye auti ko beta masasi ya bu portant Mumbere Rupande. Rupande oyo auti ko kufa akimaki bitumba na village na ya Ibatama akimaki mongunda ya ADF akimi kote ya Kasindi kokoma na Kasindi tala ke maintenant garde park oyo aye abumie.
Fonctionnaire délégué to Mulakisi Elungi ya gouverneur na Kasindi ye asingi dialogue to masolo manene na ntina ya kosili sankokoso ye tulanda Barthélemy Sibavuiroi.
Les contagiés la population riveraine ne date pas d'aujourd'hui.
Kokoso katia ICSN na bafondi ezali ya lote. Ici la kuyebana na batu mingi. Asi oyo ya sika wa kubuma. Moimbo kamoye esepeli sibisote lolenge tozali bakondi. Tozali ko banza ete ya motu ezali bafondi na ICSN bayokana. Kasi biso tozali ko lenge la bokutani bonene kati ya bafondi na bakambi ya ICSN mpe biso bakondi awa.
Ngambo ne yango ICSN, Institut Congolais pour la Conservation de la Nature, et sa koli ete ndelo ya park etosa makate na baike ya bafondi ya mboka Kasindi Lubiria. Maloba mango, makomami ukati ya liyebisi vewa lingala ezwaki. Beni, Erikas Mwisi, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Misalami ya Ntombwa ya ba territoire nkama moko na tukumine ina mitano na ikolo Kongo Demokratika lisangali ya baye bazali na mukumba ya mosala mwangu bandini miango ya kubanda mosala na simana mbongwa na lisungi na PNUD. Natalis Kabur wazalaki na isika misala ngu misalamaki pe ya mpesibiso sangowe.
Likita liango lisangisa kibato kouta na ba ministère ebele nantina ya kondimisa mwango mwamusala 2022-2023 na oyo etali programme ya développement local ya ba 145 territoires tolinaka lya kobongisa ba territoire kama moko na tukumitano na ekolo Congo démocratique comité tolisanga lié litambwisaka makambo maye endimi mbongo na programme de Nations Unies pour le développement et na gouvernement ya RDC kosala na misala miye mokambi ya mosala ya projet PEDEL 145 territoires na ngambo ya pneu de Eladji Oumar Diallo atalisi ete kobanda sanza ya misato ya mobu moye na nzira ya boyokani ya bokaboli mosala bopesami na mibula matari ya Congo pneu de etiamaki na bingumba libwa mpe ba territoire ruraux ntuku mitano na minei yango wana tango ekoki pona agence e ya ONU eni mamiango mia mosala moye ya mbula na mbula mpe motango ya mloso ya mosala pnudo ezali koleka dolar million nkama motoba na zomi na kati ya motango ya koleka dolar miyar moko na nkoto nkama motoba na ntuku motoba eye etali manaka mobimba toyoka Eladji Oumar Diallo.
Vous ne pouvez pas gérer un programme
okokite kokamba linaka liango soki mokonzi ezali na mokumba na yango andimite etinda pembano na yango mayima sengili kosalema yambo mpona elunga ya manaka manso mwango ya mosala ya mobu pe misolo misengeli soki bosali yango te bokokite kotia na mosala libongisili yango elinkoloba ministre ya plan andimi malamu kotambola elongo na PNUD na mosala Longo na PNUD na mosala moye pe mikanda miso mindimami sika makambo mazali ongambo na biso pona komeka kokende na lombango.
Roki ya Yediang ye azali mokambi molandi ya PNUD andimisami ete mosala mokobanda na suka ya sanza ya libwa elobiye na ngambo ya Didier Folo mopesi toli to conseiller na ministère ya plan na charge ya ba infrastructure atalisi na mozindo bingumba oyo PNUD ekosala mosala moyango mpe ndenge nini misa mikotambola toyoka Didier Folo.
Tozana bazuele mongala chopo chwapa manyema sud kivu sankuru kasai na tanganyika eza ba province oyo esika esengeli ke PNUD asalisa misala ya PEDEL parce que bah, les 25 provinces oyo eza na 145 territoires parce que olongo livila Kinshasa bakaboliango na ba agence d'exécution misato mpona kolandela misala wana malamu na misala wana PNUD akosala nini akolandela ndenge bakotonga ba ekole ba centre de santé ba bâtiment administratif ba ndako ya ba dirigeant ya ba territoire parce que na chaque territoire bakotonga 10 villas donc chaque territoire nde apesaki biloko oyo alingi basalela ye.
Ministre mokambi ya plan Christian Mwando ye nde asali likitali yango abwaki mbela po etali ntango esengeli misala mikosalama mizongisama na mbula matari mingi banzela ya bopesi bilanga to service agricole yango sima ya kopesa na ekipe ya kosala misala mikano na mai matali mosala moye mozali kosalama esengeli koloba ete PNUD ekosala programme eye na bituka libwa na nzela ya ba territoire euro 54 tina ya PEDEL 147 territoire ezali ya kobongola ndenge ya bomoi ya bana mboka mpe kolendisa bosangisi ya ba acteurs locaux na développement économique pe social ya ba lokalite na bango. Nathalie Sekabuoro Simurabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Matundu mingi Nathalie Sekabuoro sika tolanda eteni ya mibale ya lisolo Martin Fayulu mokambi ya SID a solulaki na mosali wabino Edi Isango azali awa na Washington DC.
États-Unis obeta sete mingi lobi lisuba bakisaki mbongo na pona maponami po bato batala yango malamu yoso milengeli obongisi ba bato nayo baotala maponami po mbaleliki ekomaki makambo olakisa bilembo olobaki senye pesa bilembo me bango basengaki yo mbalo obongisi bato nayo po tango baotu nayo olongaki lakisa bilembo oyo bakopesa yango
nakoya na bilembo me États-Unis obesa mbongo olobi millions et tout comme il y Oyo, bah c'est babongisi. Même ce que tu as précisément, 23 500 000. C'est bien. Mais 23 500 000. Mbongo, yo, baza ko yiba na Congo. Et les qui 23 millions, wana, ton dimit au CPD. Tu as ko beta maboko, kokumi sabango ndenge bazali kosalisa biso pona likambwana me eloko tolingi makasi eloko tolingi makasi kobeta sete na ndenge ba election ekoleka na ndenge moto yo peuple akopona ou bien bato yo po ezaka ke election présidentielle te ezaka election ba député nationaux ba député provinciaux ba sénateur ba gouverneur bato yo peuple akopona bango babima mais si ko yo lobby est-ce que okobongisa bato o bakotalela yo ba makambo ndenge ekoleka mais na 2018 to bongisa ki bato bato to bongisa ki ba yaki so mikanda ou bien dans les français ba PV ba PV wana to même ki yango na cour constitutionnelle o yebi yango bo monaki bato na mitu ba même ba carton ba lexi na télévision ba pesi yango na cour constitutionnelle mais cour constitutionnelle a cela ki na ngoni bo monaki que moko ya bazuzi kombo na ye le juge Corneille Wasenda alobaki que ba avocat ya Fayulu ba ye na ba procès verbaux yango yo et sengeli est parti adverse ba senga suspension ba tala ba procès verbaux wana ba tala ce qui est solo ce qui est soloté mais binu ba panzi sango tango nyuso koloba eso roya mais est-ce que bon éviter que na mbano eleka ki na 2018 to yaki na mikanda to yaki na ba preuve
na soko baloba ki ola ki sibile mbote
mais baloba ki me yo monaki wana eleka mais pour na mbala oyo to bongisa makambo makambo za la polele polele la vérité des jeunes oyo congolais a tié le kaso ya bwaki na kati ya panier wana na kitunga et ali ke le kaso ya kubima ezala ndenge moko
esengeli siko kosala nini ko telemisa assemblée bazonga sima batala ma mibeko mapona mi to nini tango basala ki mibeko mapona mi baiki balobaki ba keli mibeko ya ngambo na pe bazalaki na kati baiki ba pesa ki pe mwa mayele uzung sango sima
non motune zona tina to koti na session mususu ya bengi session en septembre na session wana tokui koyokana bato yo bazako na makambo na bayi politique na bato ya société civile ezali bato ba lingomba minei lingomba oyo babengi ya Union Sacrée lingomba oyo babengi ya FCC lingomba ya biso ya Lamuka na société civile ba mangomba wana minei soki ba vandi ba lobi ke enoko nini toko sala po toza na molongo toza na nzela egozwa biso mikolo mingi te egozwa biso mikolo mingi te na mikolo miki wana toko vanda toyokani po na bolingo ya mboka
Yambo ya osali obeti mwa bombe na Kinshasa makambo zoloba pona lifuta ya ba député tokende na makambo polémique te to zomi tuna atango yo lobiango bozaki pe député mayele na yo ezali penza nini olingi ba soki okomi par exemple mokonzi ezala ndenge nini ba futa maboni na ndenge batu susu bakosala
mayele na ngazali boye na lobaki ngona mokando na komaki na komike ngai na kamwe na sutuki na moni na yoki ke ba député bazali kozwa mbongo wana $21,000 na lebi tukumi bali na moko ya mini mini tukumi bali na moko ezali mbongo ebele me banda sanza ya yambo ya mubu oyo bakoma kozwa mbongo wana sikoyo na tali yango na lanyango na molayi na moni keza ya solo na komi na mokanda na lobi ke ya liboso président ya assemblée nationale na bureau na ye fo batika misala badimissionne parce que ezali oyo babengaka trouble l'ordre public okokozwa mbongo te mbongo wana nyonso okufuti bato 500 bamilion eliki ebele na mboka oyo bato azokufa na nzala soki na tali yango na badepute oyo baza na mboka na bino awa bango baleki ba député on a mboka le premier pays le plus riche du monde baleki bango bango bazoko zo mbongo koleka président ya France
bango bazola kisa to continue makamozo baola kisa ba bulletin na bango ya ba emolument na makambo mosusu mbongo anizo mona na te
olobi yango bazako laksa emolument la rémunération de l'Ingabalobina li falancé, il s'est dit qu'il monumenté. Ce qu'on a na moto yo, alors qu'on a na bralima, na tangaka au kombouana, tant qu'on a repéré ça y est, mon cando va faire d'arriver à bien fiche de paye, bah on commence salaire de base. Un. Deux, bah on commence logement. Ok? Trois, bah on commence transport. Quatre, bilo, comme sous, ça dépend, peut-être la location familiale. Yango yo, et les sangas, nous sommes les boke wana, bah ben yango, rémunération. Alors, bango kuna na parlement, tant que babengi emolument. Mais oyo, bah le bi réserve parlementaire, bah tiango wapi. Bah tanga yango, et ali boni. Oyo, bah bengi prime diverse, et ali boni. Bah tanga yango. Le montant oyo, apesi emolument, le bi oyo, et ali 15 millions, 700 000, dans le bi kagabou, en francs congolais. 15 millions. Ça fait à peu près 7 800 $. On a emolument. Mais au Moussousou, à Goya, à la bio, réserve parlementaire, ils ont 10 millions et quelque chose. Mais ça fait combien? Ça fait plus de 5 500 $. Ou ajouter, Oya Goya, primes diverses. Oh, primes diverses, ils ont 11 millions et commis 13 millions. Ça fait combien? Alors, pourquoi Bazako Lobate? Oh non, emolument et Mataté. Oui, parce que emolument, et il y a qui est combien? Il y a 15 millions, 700 000. Batiki yango ndengwana, mais prime, ok, ou elle a 11 millions, bah maintenant on tient à 13 millions de francs congolais, bah yoko zwa rubrique moussousou, batie réserve parlementaire. Yango na loba ki na mokanda wana, yali boso, mboso na bureau na yiba démissionné, yami balé, bato ba bengi IGF, bato yonyon sou basala kama kambou ya contrôle ya misolo ya l'État, bak en de kota la balo, et loko ni neza kole ya kuna, pa yebi sabiso. Et il y a misato. Il faut batika. Bah, vous faites à votre moussolo wanate. Question no yangona. Va diminuer train de vie y a l'État. Va tala sikoyo. Président y a République na Congo. Azoka moussolo boni. Premier ministre y a boni. Président assemblée. Président y a sénat. Motonyon so yo. Bazako fouta y na mbongo y a l'État. Azoka boni. Toujours qu'il y a une session parlementaire. Basa la yango toyeba. Et nous, nous sommes yango wana. Et ça, c'est une polémique. Polémique, c'est quoi? Mais ça, c'est pas le non. Et ça, c'est une polémique. Il y a un galobi makambo. Et ça, c'est un zéla. Ce qui, balobi boye. Pour n'a ni les bateaux yo, batala ka makambo ya misolo ya l'État, ba keite, ba sengi, ba zouzi, ba nani, ba kende, basa la perquisition, n'a pas le bon arrivé à lancer, l'Assemblée nationale, kanga miko, moto bimate, moto zo mokanate, awa, makambo ni zo le kawa. Kounezaboni. Bayeba. Pourquoi baza kousa la monte, boli koloba? Mais bino bozali, ba panzi sango. Awa, na mamboko, bovandi awa, et c'est la gandengo wana. Ngayi na lobi. Mais est-ce que mboso a lobi ke, yaka, na fongoli boku, botala yango, dotation assemblée nationale, et zali boye, rubrique zali boye, ngayi moko, na zana rubrique moko, ba ben yango fonds spécial de recherche. Oye ki ngayi? Ba recherche na sali bandana bandi makamboyo mbongo wana zala ki boye, ok, na sali yango pona nini yosko zala na mosala ka makamboyo banguna balingi bakota na mboka esko zala ka makamboyo ya sécurité ya pays oko zana fonds spécial ba recherche nino salaka mais nalingi batala biloko nyonso wana donc na fongoli batumiso parce que ngai moko na kamwe na mutu ya wana Nabi, mais Eleki est belé. Parce que, Eleki Koloba Boye, que Tango Bako Silisa, Manda Wana, député Moko, Nambongo Eleki Likolo, ont été à base, ont Eleki Likolo, Azali na Kamamisato Yamil, donc plus de 300 000 $.
Ezalaki bongo biyano Martin Fayulu apesa kibiso na masolo tuzalaki nango awa na Washington DC tutoki kulanda masolo maye na bulai nango nyonso na site internet na biso www.voalingala.com pe na bakezo susu na biso Facebook, Instagram, YouTube VOA Lingala. to pesi matondo na Maris Mungo ya sunga kibiso na sango to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Joe Gilbaye ba sunga kibiso unzela ya masini to kutana na ba rezo sosyo na biso lokola na lobaki pe to koba kolanda linaka ya VOA Lingala suka na poso elamu ezalaki bongo wabino edi isango.